29. kafli Loka ræða Jobs. Job hélt áfram ræðu sinni og sagði: Ég vildi að ég væri eins og áður fyrr, þegar Guð verndaði mig. Þegar hann lét lampa sinn lýsa yfir höfði mér og ég gekk við ljós hans í myrkri. Eins og þegar ég var á besta aldri þegar Guð skildi tjaldi mínu og hinn almáttki var enn með mér og börnin mín voru í kringum mig. Þegar ég þvoði fætur mína í mjólk og ólífuoljan streymdi til mín úr klettunum. Þegar ég gekk hlið mitt til borgarinnar og settist í sæti mitt á torginu, drógu æskumenn sig í hlé þegar þeir sáu mig og öldungar risu á fætur og stóðu kyrrir. Höfðingjar gættu tungu sinnar og lögðu hönd á munn sér. Tignarmenn lækkuðu róminn og tunga þeirra loddi við góminn. Sá sem hlustaði á mig, lofaði mig. Hver sem sá mig hældi mér því að ég bjargaði snauðum sem hrópaði á hjálp og munaðarlausum sem enginn liðsinti. Sá sem var hætt komin blessaði mig og ég fyllti hjarta ekkjunar fögnuði. Ég klæddist réttlæti. Ráðvendni mín fór mér vel eins og kápa og vefjarhöttur. Ég varð blindum augu og lömuðum fætur. Ég varð snauðum faðir. Kannaði deilur mér óþekktra manna, braut kjálka illmennis og reif bráðina úr tönnum þess. Ég sagði, ég mun farast í hreiðri mínu og lifa lengi eins og fuglin Fönix. Rót mín nær til vatns og limið er döggvað nætur. Æran endurnýjast mér sífellt og bógin yngist í hendi mér. Menn hlustuðu á mig og biðu og hlýtu þegjandi á ráð mitt. Þegar ég hafði talað tók enginn til máls. Orð mín drupu á þá, þeir biðu mín eins og regns, opnuðu munnin og vonuðust eftir vorskúr. Brosti ég við þeim fengu þeir kjark. Ef andlit mitt ljómaði, voru þeir ekki lengur niðurlútir. Ég ákvaðum leið, sat í höfðingjasætinu, dvaldi sem konungur meðal hersveitanna, eins og sá sem huggar sorgmæta.